Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Året 2022, kan vi si for første gang, og datoen 3. januar, og du hører min stemme, Lars-Rikard Olsen heter jeg, og med meg har jeg min gode venn, spillveteran, Jon Cato Lorentzen.
Hei, hei.
Hallo, hallo. Hvordan har starten på 2022 vært?
Det har vært egentlig rolig og deilig å ha fri både første og andre nyttårsdag. Da ble det en sånn fin landing før man tilbake på jobb.
Vi skal i hvert fall gå i gang med nyheterne vi har bitt merke oss i. Ja, skal vi si, vanligvis er det jo forrige ukes nyheter, men her er det. Går vi litt lengre tid tilbake?
Ja, det er jo tre-fire uker siden siste episode, så vi bare plukker litt i den store blomsterengen med spillnyheter.
Vi begynner med en av de store nyheterne, og det er jo at YouTube-kanalen People Make Games så har gjennom to videoreportasjer avslørt en mørk bakside ved spillplattformen og utviklingsverktøyet Roblox. Veldig populært blant barn og unge, der du kan både spille og skape spill. I denne nye, eller i de to videoene da, fra People Make Games, så har de gjort en del intervjuer med folk, barn, tidligere barn som har jobbet med spillet. De har prøvd å få svar, og her dannes et ganske mørkt bilde rundt forretningsmodellen bak plattformen og miljøet som barn og unge opererer i. Og vi kan begynne med det her People Make Games. Hvem er de, Jon Cato?
De er en YouTube-kanal egentlig som er på Patreon og som får støtte for å lage spilljournalistikk, altså videojournalistikk rundt spill. Ja. Mer kildebasert, mer oppsøke stories, grave lenge. Så
ja, det ikke... vi gjør jo det av og til, vi gjør det. Ikke bestemt.
Vi graver ikke for så lite. Lenge, men vi graver litt.
Ja, vi graver litt. Vi kunne gravd mer.
Ja, da, vi har laget. Du spørs hvor lenge vi kan leve på den der, når vi snakket om hvordan kvinner har det, eller vi intervjuet mange i Norge om hvordan kvinner har det i bransjen.
Den surfer vi lenge på.
Ja, utløpsdato nærmer seg på den saken, så vi må lage noe gravejournalistikk snart. Men de lager ordentlig journalistikk da, og reportasjer, og... Det er både lettbeint, altså det er ikke 60 Minutes, men det har en journalistisk kvalitet over seg, så jeg vil absolutt anbefale folk å sjekke det ut både på YouTube og kanskje Patreon deres, hvis du vil.
Ja, det er People Make Games, og hva er det de har avslørt? Nå har jeg sett den siste videoen på halvtime, noe sånt, og ble sjokkert om og om igjen.
Ja, nei, de hadde to videoer som fikk veldig mye, ble delt veldig mye og omtalt i flere andre medier nå i høst. Handler om Roblox og The Roblox Company, eller hva de heter, de som står bak Roblox. Om Roblox, da det første videoen handlet om Roblox som spillskaperplattform, og hvordan spillskapere stort sett får smula av omsetninga. Altså, vi snakker her at...
snakker barnearbeid?
Vi snakker nesten barnearbeid, og vi snakker av Valve og PlayStation sine 30%. Det er mega røse i forhold til hvordan Roblox tar mye høyere andel. Og vi snakker også om et sånn helt uregulert arbeidsmiljø der folk blir med i team som ikke blir utnyttet, rett og slett, har ingen rettigheter og så videre. Altså følte de opp da med en annen video. De fikk så mye feedback på den videoen de lagde. De følte opp med en annen video som vinklet det fra litt forskjellige steder, også fra ståstedet til de barna som spiller, og hvordan de blir eksponert til et både svarte børsmarked, men også et sånt der sted der du kan kjøpe cosmetics. Noen koster opp i $10,000. Det er et marked som går opp og ned, og man blir lurt til å tro at hvis man kjøper ting når de er ganske rimelige, så kan man selge de igjen dyrt. Altså, vi snakker ting som burde ha 18-årsgrense, og kanskje til og med vært regulert av myndighetene her, som mine barn og dine reservebarn kanskje sitter og... Vi har jo en felles venn av oss der ungen er helt hekta på Roblox og fortvilt prøver å tjene diamanter ved å spille apper utenfor Roblox som lover deg at du kan finne diamanter i de. Altså det er sånn, det hele det der gratis greia skaper et sånn der lyssky, grådig marked der det bare omgjør å finne ut hvordan kan vi tjene penger på å gi folk det der gratis tingen. Og så blir det en sånn der gråsone for uvitende foreldre som glad for at vi slipper å bruke penger på spill til ungene, for det jo så mye artig gratis som de synes gøy. Men så det egentlig, det altså hadde naboen din bygd kino i loven sin og invitert alle barna til gratis kino hver helg, bare at ingen voksne får være med, så hadde du jo, blitt litt mistenksom. Så det er noe av disse barne, altså disse gratis spillene for barn, så man bør kanskje være litt mer bevisst på hva er det egentlig ungdom blir eksponert for der.
Ja. Og det er jo, det er ikke et lite spill. Jeg tror det var noe sånt som 40-50 millioner inne samtidig og drev og spilte det her.
Det er helt gigantisk spill, og vi har jo omtalt det i positive ordelag før, og det som er litt, som jeg synes er litt artig også med denne avsløringen, er jo at hvorfor er det ikke The Guardian, eller Aftenposten, eller Level Up, eller Gamer, eller andre spillmedier som avslører dette, som graver i dette? Jo, fordi spillpresset, det er større nyhet å få mer i klikk at det er kommet noen nye skjermbilder til et nytt God of War, enn at man skal bruke tid og ressurser på å snakke med folk som har blitt dårlig behandlet og finne saker selv, ikke sant?
Ja, det er det vi har gjort.
Jeg synes jo det er litt sånn her, at spillpressen kanskje burde ta litt lærdom av dette og skjønne at ikke sant, Roblox også er jo totalt uinteressant for den store delen av spillpressen, men for oss som foreldre så er det kjempeinteressant, for det er noe unger der ute etter, men det er ingen spilljournalister i Norge som jeg kjenner som har prøvd å ta for seg Roblox eller tar for seg disse tingene som faktisk ungene våre blir eksponert for.
Det er jo masse unger, som du sier, som du får sin første inntreden i arbeidsmarkedet på mange måter. De blir arbeidere, de får sjefer, de går sammen med teams, og så er det ingen regulering. De blir vant til kanskje å jobbe for smuler og ingenting. Og så er det vel, som også var poengtert, det er ikke noe kultur for å ta opp problemer og komme med klager eller prøve å ordne ting, for da blir du ansett på som en problem og vil slite med å få nye oppdrag senere. Hvis du da er vordende spillutvikler, så vil du ikke si fra hvis det kan skade din karriere.
Ja.
Vi går over til YouTube-kanalen og podcasten Level Up her i Norge, som er kjøpt opp av Good Game AS. Og det er jo ikke så lenge siden at Good Game selv ble en del av Polaris Media, eller i hvert fall fikk penger fra Polaris Media, som kjørte en såkalt rettet emisjon på 10 millioner.
Hva er det Polaris Media som ingen av våre lyttere har hørt om?
Det finnes jo en håndfull store mediegiganter i Norge. Du har Schibsted, som er sånn som VG, og du har A-Media, som jeg jobber i masse små lokalaviser, så har du Polaris Media, som da er den andre halvparten av grovt sett lokalavisen i Norge, og det er altså det her Polaris som tar. Og så nå eier en del av Level Up, kan man si. Og det er jo litt spennende. Hva tenker vi det her betyr for Level Up, som plutselig ikke er sånt kanskje rent privat entusiastprosjekt, men nå begynner det å bli liksom tung business, kan det virke som.
Nei, det var du som kan hva disse mediebedriftene ønsker å oppnå. Er det sånn at alle de har oppdaget nå at podcast er det nye store, og videokontent er viktig, og at de bare går og støvsuger markedet? Eller hva er strategien her?
Ja, jeg tror du er inne på noe. Nå etter at VG, for eksempel, var med og startet en sånn betalingsmur-podcast-løsning, så det er jo alle de andre store aktørene vil jeg tro å kikke, nå kan jeg dele av de her tingene lenger, men de driver vel å kikke på hvordan skal vi tjene penger på podcaster, så det får de jo med Level Up, så driver de med video, veldig flink på video, som jo også er nøkkel inn til unge brukere og unge folk som kan finne på å betale for.
Hvordan skal de tjene content. Penger på Level Up da? De skal jo ikke legge podcasten bak en betalingsmur sånn som de VG-podcastene.
Ja, nei, så det lurer jeg også på. Så det kanskje en sånn fremtidig greie hvor de tenker at ja, det her fornuftig for alle, alle parter. Nå får kanskje guttene i Level Up blir mindre avhengige av crowdfunding. Jeg vet ikke om de tenker sånn, at det var usikre penger. Muligens.
Du levde fra hånd til munn på de crowdfunding-pengene, tror jeg. Og så har du jo savnet et ordentlig studio, et ordentlig ramme. Jeg tror noe av det som er litt artig med Level Up, eller artig, en observasjon, en refleksjon, det er jo at de kommer fra VG, altså Rune og Carl, ikke sant? Og spesielt Rune som har vært i VG siden 90-tallet. Så de kommer fra et sted der det er litt sånn ramme på ting, der du skal... du har et apparat rundt deg som hjelper deg å få ting i gang. Altså når Level Up var laget der, så var det jo videofolk og andre som var med og tok opp ting. Og så har det gått fra det til å bli sånn do it yourself. Altså vi må lage alt selv. Mens de fleste sånn entusiast gamer mediekanaler eller content creators eller whatever, de kommer fra ingenting og skaper liksom sin egen greie. Så de hadde en sånn reise fra å være i et proffapparat til å bli do it yourself, og nå får de litt mer sånne proffe ramme igjen. Så det var egentlig bare en observasjon. Det var ikke noe fornuftig ut av det, men det, de har vel savnet kanskje det å ha et litt bedre apparat rundt seg, og kanskje ha et mer permanent studio, og litt mer at du ikke trenger å rigge deg til i stua di hver gang du skal lage en video, ikke sant?
Ja. Jeg foreslår at vi tar en kjapp telefon til Rune Fjell Olsen, og så får vi høre hva de selv tenker om det her.
Rune Fjell Olsen, hvordan gikk det for seg det her? Plutselig så er dere i en helt ny verden med stor finans og milliardselskaper delvis i ryggen.
Ja, det er jo litt morsomt dette her, fordi da Harald Strømme kom inn i norsk spillbransje ved å kjøpe opp gamer og starte opp da Good Game, så var vi liksom, ok, en rik onkel med masse penger, kanskje vi burde bli kjent med han. og så tok han jo kontakt kort tid etterpå med da spørsmålet om å samarbeide. Så det er, vi har jo jobbet sammen nå ganske lenge, og det har vært et uttalt mål om at vi, dersom Good Game hadde råd til det, at vi skulle inngå en sånn type avtale som vi har gjort nå. Da. Så dette er noe vi har gått og jobbet for, og ikke egentlig trodde skulle bli noe av, men så kom jo Polaris inn med masse penger i Good Game, så da falt liksom alle brikkene på plass. Så vi var godt forberedt, vi også. Dette har vi både jobbet mot og for... i en ganske lang periode.
Jon Kato har en teori da vi snakket i sted om det her, om at Level Up kom fra en litt sånn, kom fra VG, og så gikk man solo, man gikk indie, og så nå er det liksom å komme hjem på et vis, litt trygge rammer, trenger ikke ta all risikoen selv, er det noe i det?
Ja, det er mye i det altså. Vi er, vi startet ikke opp for oss selv, fordi vi tenkte at vi kom til å tjene sykt mye penger på det. Vi startet opp fordi dette er det vi brenner for, dette er det lidenskapen vår, dette er det vi er flinke til. Så det var på en måte vår eneste mulighet da, til å fortsette med dette her, var å lage vår egen arbeidsplass. Så vi har jo på en måte hele tiden savnet litt i trygge rammene i VG og ha litt penger i ryggen og skikkelig budsjetter og utstyr og alt dette her hele veien. Og tenkt kanskje en dag så kan dette bli aktuelt igjen. Så for vår del, så det at vi nå har gitt opp på en måte kontrollen over selskapet og kanskje også selger resten av aksjen om to år, det er ikke noe, vi gir ikke slipp på noe drøm her. Vi bygger bare videre på drømmen om å lage vår egen arbeidsplass.
Ja. Det, jo, det må føles godt da, egentlig, å gå inn i 2022 nå med en plan.
Det føles bare så utrolig godt, og da har vi sittet i snart 6 år på hjemmekontor med skolissebudsjett. Vi har mye, mye, mye lavere lønn enn vi hadde i VG, og rett og slett mye mindre å rutte med. Nå går vi da til en arbeidssituasjon hvor vi har vårt eget studio, vi har vår eget kontorplass, vi har flotte kollegaer, et stort fint kontorlokale midt i Oslo. Vi har fått masse penger til å kjøpe inn utstyr til studio og PC-er og alle disse tingene. Og ikke minst så har vi en litt sånn dynamo da, salgskraft, markedsføringskraft, noen businessfolk som kan fortelle oss hvilke grep som riktig å gjøre fremover. Og så kan vi konsentrere oss om å lage bra innhold. Så dette er bra for oss også. Det er en veldig, veldig god følelse.
Plutselig en dag så må dere kjøpe opp dere selv igjen, har du tenkt på det?
Ja, altså avtalen er jo sånn at hvis Good Game finner ut om 2 år at det ikke er lønnsomt å kjøpe oss opp, helt, så kan vi ta med oss merkevaren, alle kanalene våre og så videre ut av Good Game og lage et nytt selskap, uten at det koster oss noen penger da. Så, så ja, vi har en exit-strategi på det som jeg tror egentlig ikke, jeg tror ikke vi kommer til å bruke den, for jeg tror dette kommer til å gå bra, men det føles litt godt også å ha den exit-strategien. Og så må jeg også legge til at vi i avtalen vi har med Good Game ligger det massevis av klausuler rundt Patreon-inntektene, hva de skal brukes til, hvordan vi skal jobbe mot Patreon videre, for det ikke noe tvil om at i regnestykket til Good Game så ligger jo alle disse inntektene vi har fra Patreon som en del av budsjettet. Så dette har vi jo da prøvd også å kommunisere med de som backer oss på Patreon. Og jeg tror liksom den viktigste suksessfaktoren for at det fortsatt er en ting da, at folk fortsatt velger å støtte oss på Patreon, det er at vi fortsatt er level up. At vi ikke endrer oss til å bli en sånn der clickbait corporate content marketing maskin som så spyr ut kommersielt lønnsomt innhold, ikke sant? Så det har vært en forutsetning for oss at vi skal jobbe med spill som kultur og som en viktig kultur satsing da, for oss.
Det har ikke vært noe flukt, Patreon-flukt, høres det ut som.
Ikke forløpig. Vi skal jo følge nøye med på det fremover også. Men jeg må også si det at da vi startet for oss selv, så begynte dette med liksom brukerbetaling og nisjemedier og Patreon og den type ting begynte å bli en ting. Og jeg er ganske sikker på at måten man klarer å finansiere gode nisjeredaksjoner med flinke folk som brenner for det de holder på med og som ikke legger seg på kne for kommersielle krefter, så er det brukerbetaling og folkefinansiering som er en viktig del av det bildet der også i fremtiden. Så om det blir Patreon om 5 år, det vet jeg ikke. Kanskje det blir mer sånn klubb eller brukerbetaling eller abonnementsløsning eller noe sånt, men jeg tror nok alle som er glad i kvalitets nisjestoff må nok være forberedt på at det kan komme til å koste litt også noen tider i måneden i fremtiden.
Til slutt, er det noe stor premiere på noe sånn helt crazy shit dere skal finne på?
Jeg kan jo tease litt, vi har ikke spikret noe konkret enda, men Polaris Media er jo tungt inne i Good Game med 40% eierskap der, og vil også sitte i styret vårt. Level Up vil jo være et eget selskap. Vi har jo faktisk endret navn fra Befkitten AS til Level Up AS. Det skjedde ved årsskiftet. Og de er interessert i stoff. Og dette er jo en svær aktør med massevis av lokalaviser og også medier i utlandet og den type ting. Så det blir det første vi kommer til å sette oss ned og gjøre, er å finne ut, er det noe vi kan produsere for Polaris, for deres medier, enten alle eller noen som det kunne svinke litt av. Så det er jeg veldig spent på også, hva som kommer ut av det.
Tusen takk, Rune.
Du, bare hyggelig. Det er morsomt at det skjer ting i norske spillmedier.
Vil dette bety noe spesielt for norsk spillpress, tror du?
Ja, nå er det jo bare Pressfire igjen egentlig som den siste uavhengige aktøren, for nå er jo både Gamer og Level Up under samme paraply. Nå tenker jeg, ja, det er jo vanskelig det her. Du har jo Nerdelandslaget og Red Crew og andre som også lager innhold om spill, men hvis vi skal ta de som har litt sånn journalistisk vinkling, så har vi bare to aktører nå.
Stadig flere spillselskaper snuser på blockchains og non-fungible tokens, såkalt NFT-er. Sist ute Square Enix, som i sitt nyttårsbrev fra toppsjef Yosuke Matsuda snakker varmt om både metaverse, NFT-er og blockchain gaming. Og sist nevnte ifølge Matsuda en ny måte å få spillere til å lage innhold til Square Enix sine utgivelser. Og ja vel, jeg får sånn dårlig følelse i magen hver gang noen forteller meg og prøver å forklare NFT-er, for det høres helt grusomt ut. Og hvordan skal det her liksom føre til at vi folk skal få lyst til å lage innhold til spillene til Square Enix, Simpiato?
Det er nyhetsbrevet fra han der Yosuke. Det er begredelig lesning for alle som er glad i å spille spill. Glad i å ha det gøy med spill. Det er jo skrevet mest for investorer, tyder det på. Han ser det som at folk lager innhold i spill. Det er sånn entusiastbasert, fordi folk elsker spill, ikke sant? Har lyst til å eksperimentere og lage ting. Og det er jo det som er fint, ikke sant? Men så skriver han I see the play to earn concept. play to contribute. Han tror at det kan være et insentiv for folk som vil lage innhold, at de vet at de kan tjene penger på det ved å selge det via blockchain. Altså, det er så mye skivebom i denne talen hans. Det kan godt hende jeg er gammel og utdatert. Jeg kan ikke skjønne hva de vil oppnå. Ha en masse sånne. Hvis det de der NFT-folka på Twitter som skal inn og begynne å lage innhold i Final Fantasy 16, for eksempel, lage kostymer for å tjene penger, sånn apefjes på ryggen til hovedpersonen sin frakk, og så de skal... Det er så katastrofalt dårlig vurdert. Altså, hva du egentlig vil her.
Ja, jeg leste noe av det her, og han gjør jo som du sier, han deler opp spillere. Liksom. De som spiller for å ha det gøy, de som spiller for å tjene penger.
Ja, vi som spiller for å ha det gøy vil ha de her fuckfacene som bare er ute etter å tjene penger på en annen planet. Vi vil ikke ha de i våre spill, de kan holde seg. Det er det som har vært fint med disse free-to-play-mobilspillene. Da har all den bermen holdt seg der, og spredt dritten sin i Roblox og i andre sånn gratisspill. Og så har vi som betaler for spillene våre kunne få ha det kunstneriske og det gøye og det morsomme for oss selv. Slutt å blande inn de her greiene her. Du vil ikke ha de på festen din.
Til slutt så skal vi gå til noe veldig, veldig koselig, nemlig at det fantastiske spillet Hades mottok en Hugo-pris rett før jul. Hugo, hva i all verden er det? Vel, det har vunnet den her tradisjonsrike pris som du skal få vite mer om etter hvert. Det er Supergiant Games fra USA som da har fått den første Hugo-prisen for dataspill. Det er et rogue-aktig spill. Verden blir ny hver gang du spiller det. Basert på gresk mytologi. Måste vunne masse priser. Og så er det da på det her Worldcon som arrangerer Hugo-prisen.
The World Science Fiction Convention står det for.
Ok, ja, og der var den Hades, den her aller første dataspillprisen, men det er litt sånn usikkert om det her videreføres. Og for de som ikke har hørt om Hugo, det har jo vi som liker science fiction og fantasy bøker, vi har alle hørt om Hugo, tror jeg. Oh, yeah. Hva er det for noe?
Nei, det har jo vært en sånn bokpris tradisjonelt sett, sånn at når vi har vært på Outland, eller Spillspesialisten, eller Avalon, eller hva de het i gamle dager, disse butikkene, og browsa i bokhyllene etter noen ny sci-fi, så var det alltid sånn her Hugo Award-vinner, det var sånn godt tegn.
Yes, prisen ble startet i 50-tallet, tror jeg. Ja.
Det har vært årlig siden 55 har de delt ut denne prisen.
Det er litt mer respekt å få der her enn for eksempel der Video Game Awards, som virker veldig sånn popcorn-aktig.
Ja, det er gøy med BAFTA og litt sånn, altså når, altså vi... Det er litt sånn norsk. Vi nordmenn elsker jo når norske ting får oppmerksomhet i utlandet, og vi som liker dataspill, vi liker jo også når dataspill får oppmerksomhet utenfor den lille lukka sirkelen som vi er en del av. Ja. Så det synes jeg er gøy, og så synes jeg også, det er vel Jeg har ikke helt skjønt hva de vektlegger, om det bare er spillet sin kvalitet, men jeg vil jo tro at det går litt på manus og narrativ og sånne ting er viktig, hvordan ting formidles og sånn. Og det synes jeg gøy, fordi jeg har fulgt med litt i høst, vinter, på folk som skriver narrativ, eller jobber med narrativ i spill. De har jo prøvd å bli med i for eksempel Screenwriters Guild i USA, men der, etter noen år med å prøve å samarbeide der, så virker det som det går mot fullt brudd, fordi Screenwriters Guild krever at alle møter er fysisk i Los Angeles, og så videre og så videre. Altså de,
wow.
Og det eneste de er interessert i er hvordan kan våre medlemmer skrive for spill. Ikke hvordan kan dere som jobber i spill komme inn og utvide horisontene til oss som jobber med narrativet. Altså,
wow.
Sånn at det er nesten en sak i seg selv. Det har vært interessant å følge med på den der kollisjonen mellom det etablerte og på en måte slags som fagforeningstenkinga til disse screenwriter-folkene i møte med disse nye historiefortellerne som ikke klarer å få innpass.
Det går helt mot Norsk Journalistlag, som vi har vært del av veldig lenge, og der har man jo tenkt nu, en stund ble det jo veldig færre, mange færre journalister. Nå har
der
det gått
må vi slippe inn bloggere!
Nettopp, folk som driver med video, blogging, så lenge du driver med noe redaksjonert.
Så lenge det er content, så er det journalistikk.
Ja, få dem inn for å pumpe opp medlemstallene. En fagforening er jo bare sterk hvis den har nesten alle som jobber i det feltet med seg.
Ja.
Det er jo sånn det funker. Anywho, da nærmer vi oss slutten av...
Vi er på slutten, fordi det kommer ikke en dritt av spill nå for tiden. Ja, vi må hente 12. januar for første spill, og det kan vi snakke om neste gang.
Ja, det var nettopp det jeg skulle over til. Vi bruker å avslutte med spillene, men det gjør vi ikke, for det her var det absolutt ingenting. Så i stedet går vi rett på årets første råd. Jeg ser du Jespe
Nå er tida benytt den av tørken til å plukke opp noen perler fra i fjor. Jeg har akkurat lest The Guardian, den britiske avisen sin liste over de beste spillene fra i fjor. Flere der jeg ikke har spilt. Jeg kjøpte to av de allerede, som jeg har tenkt å spille og snakke om i Lulboa de neste uken.
Oi, oi, oi. Følg med, hør nytt til Lulboa hver onsdag. Nu tror jeg det blir den som kommer denne uka, da blir det noen spådommer. Vi skal se på spådommene vi kom med i fjor. Ja. For året som gikk, så skal vi komme med nye spådommer. Gud hjelp oss.
Spoiler, vi traff ikke på veldig mye.
Den er god. Ha det bra alle sammen. Vi høres om en uke.
Ha det.